Santi Ramudo es estudiante, no CIF, as Mercedes de Lugo, sí. Y estás aquí, ti non ves a competir, estás tranquilo, ¿eh?
No estou a competir, no. Estou nun puesto de competición que temos un simulador, estamos abertos ao público para que calquera persona poda probarlo.
Para probar o simulador e tamén para ver como é un pouco o vosso traballo, non? Entendo.
Sí, bueno, aquí non exactamente se mostra o noso traballo, porque ao final o noso traballo é estar nos coches, arreglalos e ao final é saber como van, pero no, aquí o que estamos representando basicamente é como funciona máis ou menos o noso coche de competición ou da outra escuela, pois basicamente temos aquí montado un simulador que simula non a perfección, pero máis ou menos como funciona ese coche.
Vale. A formación que recibides vos non é para ser pilotos, non? Entendo, é para estar no equipo a encargarvos do mantenimento.
Sí, efectivamente, non é para formarnos como pilotos, sino para formarnos para como arreglar os coches de competición en sí.
Ti por que te mecheches nesta especialidade?
Pois eu basicamente, a min desde que son pequeno gustan os coches moito, en xeral, o sea, os coches de competición, sempre vin películas, sempre me gustaron, pois non me chegou a nota para entrar na carreira, entonces pois máis ou menos busquei por aí ciclos e pois encontrei un ciclo que sí que se me asemellaba ao que me gustaba.
Estás satisfeito coa formación que estás recibindo?
Sí, estou bastante satisfeito. Ao final o ciclo ao ser novo non dan todo o que me gustaría, pero sí que estou bastante satisfeito co que me están dando no ciclo, sí.
E agora estás xa no segundo curso,
sí.
Entendo. Que pensas? Seguir formándote, continuando nesta mesma área?
Sí, teño pensado volver a selectividade para ver se dou entrada na carreira de automoción. Se non me chega a nota, pois intentarei buscar ou outro ciclo parecido ou algo parecido. Pero sí, en plan, gustaríame entrar na carreira de ingeniería de automoción.
Seguir en automoción, sí. En todo caso.
Sí, efectivamente, cos coches.
Vale, mira, por que te tira tanto?
Pois non o sei, ao final meu pai tamén desde pequeno tamén lle gustaron moitos coches, sempre tuvo moitos coches así, e ao final el sempre foi o que me inculcou, basicamente, no tema dos coches. Todo o que aprendín desde pequeno, aprendino del. E todas as películas que vía, vamos, vías con el todas.
É a primeira vez que participas aquí na feira?
Nesta feira en concreto, sí, pero xa participei o ano pasado, bueno, non, o ano pasado non, este ano, en abril, participei nun evento que se chamaba Innova, tamén, participamos co mismo simulador, ao final explicando o mismo.
É complicado meterse aí no coche e...
Pois mira, eu como tal, pois non che podo decir nun coche de competición original si é moi complicado, pero... Digamos que sí que é complicado. Ao final, competir é unha cousa que só poden algúns e que algúns só fan ben. Non a todo mundo lle sale desde que son pequenos.
O sea, o feito de aprender a facer o mantemento, non sei se tamén comporta que en algún momento vos poidades subir aquí ao coche de competición.
A ver, sí que é verdad que pode abrir portas, sí que pode ser máis fácil que chegues a pilotar común. Pero... ao final non está estudiando como pilotar, sino como arreglar o coche que pilotan.
No, enténdote perfectamente, pero
vale.
Me refería que durante a formación, xa que estades, xa que hai coche de competición, podedes subir ou non vos deixan.
Home, subir como tal sí, pero conducilo non. Conducilo non. No, a verdade que non nos deixan. Só nos explica como vais, está.
Pues nada, que vaya ben. Moitísimas grazas, Santi.
Moitas gracias a ti.